В ефірі «Ваша свобода». З вами Віталій Портников. Вітаю вас, друзі. Верховна Рада 9-го скликання сьогодні розпочала свою роботу. Від депутатів очікують вже зараз рішення досить серйозних проблем, ухвалення кадрових питань, насамперед призначення керівництва парламенту, формування уряду, призначення голови Служби безпеки України, генерального прокурора, можливо, також голосування за зняття депутатської недоторканності, що депутати встигнуть, звісно. Початок роботи нового парламенту аналізуємо разом з нашими гостями. В студії політичний експерт Володимир Воля і головний редактор РБК України Сергій Щербина. Вітаю вас, колеги. Ну от, перші години пройшли, так би мовити, непомітно. І от які ваші перші враження від перших годин? Давайте з вас почнемо, пане Володимире.
Знаєте, про непомітність, то може так воно і непомітно. І
там була велика перерва.
І ця рада може так непомітно швидко пройде, да?
Життя наше непомітно швидко пройде, пане Володимире.
Насправді, так, якогось такого, чогось яскравого я не побачив. Багато про що говорили, в принципі, різні джерела воно відбувається. Вже президент зареєстрував постанову про подання Олексія Гончарука на посаду прем'єр-міністра. Я думаю, що фактично ми бачимо зараз якісь вже формальні погоджені речі, тому якоїсь інтриги не буде. Це швидше, знаєте, такий рутинний, нецікавий розгляд. Хоча можна було б протримати інтригу, якщо вже хотіли протримати інтригу. І тут. Я схилявся, припустимо, декілька днів тому, коли готував матеріал про підсумки 100 днів президентства Зеленського. От таке слово риса стилю ілюзіонізм, тобто створювати якусь картинку, да, якусь реальність для того, щоб обговорювали, для того, щоб люди отримували враження, якийсь резонанс, щоб був від цього, да. А для цього потрібно створювати в час від часу вкидати якусь інтригу.
Деякі називають трампізмом, а не ілюзіонізмом.
В принципі, можна і так назвати. Вони ж що у стілі там і там, що у Трампа, що у стілі у політиці, що у Зеленського, що у деяких інших закордонних лідерів. Так от, що відбулося? Фактично тримали інтригу, як той ілюзіоніст, кого ж будуть пропонувати на посаду прем'єр-міністра. Спочатку говорили 4, і ми сиділи і дивилися 4 цих циліндра, перед якими фокусники, звідки він це витягне, чи кого за уші витягне. Да? Тоді 2, хоча я погоджуюсь з тим, що можна було заздалегідь все це сказати, щоб люди змогли оцінити заздалегідь все і той. Але ми побачили врешті інтриги не виявилося як такою. Тобто вийшло так, що замість чогось яскравого, все якось сіро, неяскраво, якось рутинно відбувається. Що стосується оцих усіх намірів? Ви розумієте, мені здається, що щось там починає відбуватися не так, як хотілося. Тому що говорили, що будуть працювати і так, а зараз ми побачили на ранок, що графіки вже змінюються впродовж дня, графіки змінюються, не буде отих сидіння до ночі 100 законопроєктів у перший день. Тобто оцей ілюзіонізм, створення якоїсь штучної реальності для того, щоб поговорили, воно обертається тим, що за всіми цими красивими розмовами, картинками, знаєте, скучна така реальність.
Пане Сергію.
От тільки що мені колеги скинули мій свіжий проєкт закону про внесення змін до статті 106 Конституції України, внесений Володимиром Зеленським, який, згідно з назвою, тексту ще немає, стосується закріплення повноважень президента України утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад директора НАБУ і директора Державного бюро розслідувань.
Це якось, до речі, корелюється з тими вимогами, які західні партнери України висували щодо діяльності антикорупційних органів?
Наскільки я розумію, треба дивитися сам текст. Поки що тексту нема. Ми, виходячи з назви, можемо припускати, що пан Зеленський хоче призначати директора НАБУ, директора ДБР рішенням президента, створювати, я так розумію, НКРЄ, тобто комісію, яка займається регулюванням тарифів і всього іншого, ну, згідно з тим, що написано у назві, одноосібно. Як це корелюється і з чим це корелюється, я не знаю. Однак я тут просто до чого це кажу.
Що таких
трошки,
новин буде ще багато.
Трошки з вами не погоджуюся, тому що ця реальність зовсім не скучна. Якщо це все почне втілюватися в життя, ми отримаємо таку собі вертикальну вертикаль. То, чого ми вже багато років насправді не бачили. Ми отримуємо центр влади і за фактом ми вже починаємо з вами жити у президентській республіці.
Хто тобто автор цього законопроекту?
Оцього? Так. Зеленський.
власне, Зеленський,
він,
да?
Сам, це президентський закон.
Я зрозумів.
Це президентський проєкт змін до Конституції.
Що стосується скучної реальності, я про сьогоднішній день говорив. Якщо говорити взагалі про те, що нас очікує, то я
це
думаю,
не буде нудна реальність.
Я думаю, да, швидко серіал «Слуга народу» перетвориться на реаліті-шоу «Ворог народу» десь після Нового року. Чому? Тому що справді зараз є декілька моментів, які обіцяють дуже цікаві драматичні події. По-перше, це отой склад більшості, да, яка сама з себе створила коаліцію сьогодні. Там вже багато різних груп впливу в кожній. Там є свої возмутителі спокійствия вже, ми знаємо. І крім того, побачимо, наскільки ці групи як реагуватимуть на ініціативи, які будуть виходити з Офісу Президента. А те, що ви сказали, то якщо це правда, ці ініціативи, то я думаю, що це суперечить тим зобов'язанням, які брала Україна, і це суперечить навіть взагалі тим всім лібертаріанським гаслам, ідеям, про які розповідала команда президента Зеленського. Тому що що таке лібертаріанство, як крайня версія лібералізму, крайня, тобто, яка передбачає мінімалізацію державного втручання в якісь справи. І тут ми побачимо, да, тоді вийде так, що президент Зеленський перетягує на себе дуже багато повноважень, які б не повинен був на себе тягнути.
Але я хочу уточнити. Такі рішення, які, про які зараз ви говорите, пане Сергію, про них же пишуть в медіа, про право призначати керівництво НАБУ і Державного бюро розслідувань, вони потребують конституційних змін, як ви точно. А конституційної більшості у партії «Слуга народу» в Верховній Раді немає. Тобто,
А ви собі можете уявити, що у Верховній Раді знайдеться 50 голосів за те, щоб, наприклад, відставити Ситника.
Що зробити?
Відставити Ситника завдяки цьому механізму. 300 голосів можна і зібрати під таку історію.
Для відставки Ситника можна зібрати якусь кількість голосів, а для конституційних змін можна не зібрати.
Для конституційних змін, щоб відставити Ситника, зараз це фактично неможливо. Тому що нема аудиту НАБУ, нема підстав його звільняти, а таким чином буде можливо це змінити. Буде можливо звільнити голову НАБУ, буде можливо звільнити голову ДБР, що достатньо важко за тим законодавством, яке було ухвалено на вимогу наших західних партнерів. Тепер це стане можливим, і я допускаю, що 50 голосів за це може знайтися в залі.
А потрібно плюс 50 для конституційної більшості, так?
Да? 254 голоси має фракція «Слуга народу», плюс 50 голосів – це 304 голоси.
Я б обережно ставився до ініціатив президента Зеленського, тим більше, от коли вони зараз з'являються в парламенті, тому що за ті 100, навіть не за 100 днів формального перебування на посаді, а враховуючи те, що відбувалося від дня перемоги до інаугурації і перед тим, я вам скажу так, що маніпулятив, схильність до маніпуляції реальністю, чому в тому числі ілюзіонізм, говорив, схильність до маніпуляції реальністю, вона переноситься вже з цього віртуального телевізійного проєкту в реальне життя. І дуже багато було в період між вступу повноважень нової ради і президентськими виборами вкидів інформації, яка, як мені здавалося, вкидувалася до того, щоб створити певну ілюзію певних дій, певних подій, або вкинути тему для того, щоб всі обговорювати, аби не мовчали, або не ставили зручних питань. Тому отакі провокативні оці законопроекти насправді можуть бути якраз інструментом маніпуляції. А навіщо? Для чого? Тим більше, якщо немає більшості для конституційних змін, то це може бути просто, знаєте, перевірка ще своїх на лояльність і там таке інше. Тобто вкидаються тема, і дивляться, хто як у фракції реагує. Фракція ж вона строката, і треба на всіх знайти інструменти впливу, важелі впливу і механізми реалізації цього впливу.
Хочу звернутися все ж таки до постаті нового прем'єр-міністра Олексія Гончарука. У нас є коротка довідка про те, хто такий новий, можливо, очільник українського уряду. Давайте подивимося.
35, він з Чернігівщини, за освітою правник. За плечима Гончарука робота у юридичній фірмі та всеукраїнській громадській організації, безуспішна спроба стати депутатом, а також досвід міністерського радника. Останні 4 роки Гончарук очолював фінансований ЄС Офіс ефективного регулювання. На Банкову потрапив навесні 2019-го, нібито на запрошення нинішнього голови ОП Андрія Богдана. В Офісі президента Гончарук відповідає за економічні стратегічний напрямок, супроводжує Зеленського під час робочих поїздок та допомагає йому підготуватися до них. За час перебування на посаді Гончарук встиг потрапити і в скандал. Його називають причетним до звільнення в обхід встановленої процедури уповноваженої антимонопольного комітету. Сам він це заперечує. На Банковій відзначають, ООП Гончарук швидко став своїм. Кажуть, дослухається до керівництва та не сперечається, називають його командним гравцем. Схоже, характеризують Гончарука і деякі екс-колеги. Зазначають, він активний та ініціативний трудоголік, а ще хороший організатор та управлінець. Водночас дехто апелює відсутність досвіду управління великими системами в бізнесі та держсекторі – його мінус. Економічні погляди Гончарука називають ліберальними. Сам він неодноразово наголошував, підтримує співробітництво з МВФ, відкриття ринку землі, розблокування приватизації та рівний доступ до природних ресурсів. Політологи відзначають, як прем'єр Гончарук здатен отримати підтримку міжнародних партнерів України. Утім, додають, він навряд чи буде самостійним в ухваленні рішень, принаймні в перший час.
Ну, от ми насправді бачили багатьох українських прем'єрів, і дуже часто, коли от готували якісь матеріали про них, принаймні в часи президентських республік, так званих, я можу там багато прізвищ зараз згадати з нашого минулого, завжди говорили про те, що ось це людина, яка не може бути самостійним гравцем. А потім людина з'являлася в кабінеті прем'єр-міністра, дзвонили дзвоники, я не знаю, чи пам'ятаєте, що був час, коли прем'єр-міністр йшов з одного кабінету до іншого, там дзвоник дзвонив в коридорі. Так було за часів прем'єр-міністра України Леоніда Кучми. Я коли почув цей дзвоник, я подумав, що відбувається з людиною, яка чує цей дзвоник. Ну, ми знаємо, що відбувається. Леонід Кучма став другим президентом України на 10 років практично. Ну, от тут теж питання, чи прозвучить цей шкільний дзвоник для Олексія Гончарука, чи стане він самостійним гравцем, коли з'явиться в кабінеті прем'єр-міністра?
Ви знаєте, зараз поки що він виглядає так. Людина без якихось великих політичних амбіцій, людина не схильна до якогось протистояння. Характеризують як виконавець такий, що от все бере під козирьок, да, без якихось там сперечань, всяке інше. Насправді так, погоджуюсь, що по перших порах він може таким і буде. Але треба мати на увазі, що людина, яка є виконавець, вона такий, да, вона може з часом перестати бути виконавцем по мірі того, як набереться досвіду і отримає певний реальний особистий вплив на людей і на створить власну механіку всередині влади. Ну і по-друге, така людина, якщо вона не здатна, вона здатна тільки до того, щоб виконувати чиїсь розпорядження, для неї може знайтися ще якийсь господар. І не один, можливо, ще, а два. І там пишуть, що олігарх з олігархами не знайомий, так це ж тепер привід для олігархів познайомитися з прем'єр-міністром. І у самого прем'єр-міністра є привід познайомитися з олігархами. Тому що з великим бізнесом він повинен зустрічатися, чи тільки президент Зеленський повинен зустрічатися. У нас же парламентсько-президентська республіка. Значить, формально він має можливості і має всі права для того, щоб зустрічатися з керівниками великого, власниками великого бізнесу. Тому поки що я бачу так, що це слухняний уряд, слухняний прем'єр-міністр, загалом слухняна більшість з однієї фракції, яким поки що, можливо, відведена роль ЦАПа відбувайла. На них скинуть реформи, можливо, непопулярні. Якщо вони щось зроблять не так, їх відправлять у відставку так само, без зайвих сантиментів, як зробили з попередньою радою. Уряд технічний. Технічний – це значить, не жалко його відправити у відставку. Це так. Не виконали, сказали, ой, ми вас наняли, ви не справились. Це не ми відповідаємо, а ви не справились. Прикинули відповідальність.
Щодо Гончарука, це, здається, у когось з усіх церкви було написано про те, що не гаряче, не холодне, а тепле ровно настільки, щоб нравиться всім. Оце, здається, про нього.
Апостол Павло.
Апостол Павло. Угу. Це, здається, про нього. Він дійсно всім подобається в команді президента. Наскільки я знаю, він дійсно співпрацює активно з Богданом. До Богдана начебто його привів відомий бізнесмен Дмитро Дубілет. І він знайомий з Айварасом Абрамавічусом, якому також сподобалася ця кандидатура. І в команді Зеленського вже насправді кілька місяців, напевно, є консенсус щодо того, що Гончарук має бути прем'єр-міністром. Однак я не вбачаю в ньому амбіційну людину. Я думаю, що ця людина все ж таки не має особистої політичної амбіції. Ця людина буде виконувати те, що їй кажуть на Банковій. І чогось мені видається, що це на півроку.
Мені здається, ви мені зараз нагадуєте Петра Порошенка дуже сильно.
Дуже сильно нагадую.
Угу. Я можу пояснити, чому.
Ну,
коли призначали прем'єр-міністром Володимира Гройсмана, Петро Порошенко міркував рівно так, як ви. Що на відміну від Арсенія Яценюка, Володимир Гройсман не має ніяких власних політичних амбіцій. Колишній мер міста, дякуючи співробітництву з Порошенко, став головою Верховної Ради, тепер ще стане прем'єр-міністром. І президент буде, по суті, повністю, на відміну від часів, коли уряд очолював амбітний Арсеній Яценюк, точно ж ми ж не будемо сперечатися, буде виконувати президентські побажання. Ну і ми бачимо, як прощалися Петро Порошенко і Володимир Гройсман. Таких прощань було чимало.
Віталію, я вам заперечу, знаєте чим? Я пам'ятаю, коли Володимира Борисовича призначали, я чув від багатьох джерел історію про те, що засідало там коло людей, які ухвалювали важливі рішення. Там різні цифри були, сімка, дев'ятка, там можна було по-різному називати. Його покликали на це засідання. І перше питання, яке поставив Володимир Борисович, а де мої 30% в складі Кабінету міністрів? А де моя квота?
Так, до речі, це питання порушувалося.
І це вже було зрозуміло від початку, що він хоче впливати. Я не думаю, що таке запитання від Гончарука почув Володимир Зеленський.
Більше того, згадалося якраз, що тоді ж навіть був скандал, що Гройсман, навіть демарш певний був в інформаційному просторі, вкинув інформацію, що Гройсман навіть сказав так, що от якщо не оці люди, призначити, там отих, що четвірка його людей, чи скільки, чи троє він з собою привів. Якщо це не буде так, значить, до побачення. Тобто він ще дає ультиматум. А що стосується Гончарука, вибачте, то дивіться, з одного боку, оця його лояльність, да, оцей 100% виконавець, це, звісно, можливо, виглядає як плюс для Зеленського і Богдана, да? Під які будуть ним керувати. А от з іншого боку, це може бути і вразливістю для Зеленського і Богдана. Тому що, як я вже сказав, може знайтися ще один господар. І якщо людина, вона така виконавець по своїй натурі, по своїй суті, да? Вона уразлива до різних впливів, то тут питання, чи не почне хтось більше впливати на цю людину, для того, щоб реалізувати певні речі. І чи не опиниться ця людина в якійсь складній ситуації, коли вона вимушена буде когось слухати іншого, а цим лояльно говорити так, так, так. Ну і ще, тут же ж дивіться, що стосується Гройсмана. Гройсман був уже мером міста, він уже відчув владу в усіх її смислах. А у цього ж поки що такої ще влади не було і немає. Тому йому ще належить відчути і побачимо, як він зміниться як особистість Гончарук ще через півроку.
Правильно.
Ну і крім того, зараз фактично що? Зараз вони довіряють Гончаруку, тому що він по багатьох питаннях фахівець набагато більший, аніж разом узяті Зеленський і Богдан.
Або може так, вони вважають, що він фахівець набагато більший, ніж
вони. Вони вважають, так? Дослухаються до нього. До кого вони ще дослухаються? До Данілюка, але Данилюк може бути під підозрою, що він у зв'язках з кимось там і влади хоче. Да? І тут інтересний такий, цікавий складається оце контур, да? Хто кому більше довіряє, кому не довіряє, хто ким за рахунок чого балансує і кого балансує. Тому побачимо, як ці всі баланси складуться на кінець року.
Є не настільки інтегровані в міжнародні фінансові структури, як Данилюк. Тому Данилюк не користується саме такою довірою Зеленського. Тому що Зеленський, наскільки я його розумію, хоче мати у цих виконавців рівно віддалених. Щоб вони всім були приємні, але нікуди не інтегровані, крім Офісу Президента.
Послухайте, я не хочу, щоб ви сприймали мої зауваження як прямі паралелі. Ви абсолютно правильно говорите, що Гройсман дійсно на момент призначення головою уряду, дійсно вже був мером міста, вже був головою Верховної Ради. В нього був політичний досвід, хоча не політичний досвід такого самостійного гравця національного рівня. Він його почав тільки набувати після парламентських виборів, коли він після 2014 року, коли він віце-прем'єром став, звичайно. От, а в ситуації з Гончаруком ця еволюція може бути навіть більш швидкою, як мені здається, просто тому, що людина, яка не має такого політичного досвіду, як правило, має набагато більше амбіції, уявлення про свої можливості. Я весь час нагадую російські політичні історії, російські. Після сильного прем'єр-міністра Михайла Касьянова, коли Володимир Путін вже не хотів ніяких сильних прем'єр-міністрів, мав можливість не мати сильних прем'єр-міністрів. Ми навіть не пам'ятаємо прізвищ цих людей.
Фрадков
далі був. Зубков.
Не згадаю вже.
Не згадайте. Ну, але ці люди мали величезну владу в Росії. Просто вони не були публічними гравцями. Але кожного з них навіть розглядали як можливого нового президента Росії. Так говорили про Зубкова, про людину, яка з'явилася невідомо звідки і зникла невідомо куди. Хоча його призначила свого зяця міністром оборони, стала головою ради директорів «Газпрому». Ну, тобто, люди немов би непомітні, але влада така, що може порівнятися з владою президента.
Ну, це все ж таки в Росії. В нас воно влаштовано...
Це Росія, не Росія, Росія – це президентська республіка. Я просто розповідаю про президентську республіку.
Президентська республіка, так. В нас воно влаштовано дещо по-іншому. Я тут погоджуюся з колегою, тому що тут, скоріше за все, може виникнути конфлікт, коли з'являться якісь інші господарі. Ну, господарі – це дуже гучне слово, а от, наприклад, якщо вкажуть на якихось людей і скажуть, що з ними треба погоджувати рішення Кабінету міністрів у цій галузі, отут може бути конфлікт, і це може бути саме от тим ударом по амбіціях, тому що Гончарук очевидь вважає, що він буде реформувати, що він буде таким реформатором, він зможе там робити якусь шокову терапію навіть в нашій країні. А потім йому скажуть, ні-ні-ні, ти спочатку піди в той кабінет, погодь рішення такі-такі-такі.
З такими-такими-такими?
З такими-такими людьми. І з такими-такими параметрами.
А він буде вважати, що він прем'єр-міністр України і не має нікуди ходити, хай до мене ходять.
Оце може статися.
Така вже з'явиться відчуття самоповаги і самозначимості. Тоді так.
Може прем'єр-міністра не з'явитися гордині?
У кожної людини вона може з'явитися. Питання лише часу і тих обставин, при яких це з'явиться. Завдяки чому? Я думаю, що коли він певний час побуде, знову ж таки, про іншого господаря, я думаю, що якраз не обов'язково це будуть ті люди, з якими скажуть йому з Офісу Президента, що погоджуюсь з усіма. Я думаю, це можуть бути люди зовсім зі сторони, не з команди Президента, а просто будуть складатися так відносини, життя так складатиметься, що врешті рано чи пізно хтось йому наспіває уші, ну слухайтесь, тебе ж з тобою вже ж користуються як маріонеткою.
Ти ж прем'єр-міністр.
Дивись, Конституція, да? Оце спокусується. Дивись, Конституція, це ж насправді все твоє. Ти ж їм нічому не зобов'язаний після того, як парламентська більшість проголосувала і сказали, ти прем'єр-міністр.
Да, не хочеш, хай відправляють відставку, називається.
Все, да.
Ну, та, ми знаємо, на що треба сказати.
А хай тепер спробує поступу. Да. Тебе ніхто не відправить у відставку. Тобто ми насправді розглядаємо чисту модель, а насправді моделі не буде чистої. Ще купа гравців, які не просто не присутні в парламентській залі будуть, зараз не присутні, а ті, які завжди були і будуть. Вони будуть приходити і просто на рівні людських розмов. Ти ж такий молодець. Ти ж дивись, такий талановитий. Ти був в якомусь там європейському грантовому офісі, тебе там навчили там уже такому. А вони не були. Зеленський був в офісі? Ні, не був. Так хто лучше? Ти ж розумніший.
Моя задача йому пояснити про економіку, а він має погодитися з твоєю компетенцією.
Так,
це рівно
так,
те,
так.
За що Леонід Кучма звільнив Євгена Марчука. За політичні амбіції.
Тут психологія, що таке політика? Політика – це на 100% психологія і відсотків на 70% механіка. Соціально-психологічна механіка. Соціальна механіка.
Арсен Аваков. От буквально до останнього часу не було відомо, чи залишиться він на посаді міністра внутрішніх справ. Зараз кажуть, що от вже ухвалено таке рішення, що президент на зустрічі з фракцією «Слуга народу» сказав, щоб його депутати голосували за цю кандидатуру. Чому?
За нашою інформацією, дійсно виник ледь не конфлікт у фракції. Ну, дуже голосне слово «конфлікт», не будемо його вживати в цьому випадку. Однак фракція, наскільки мені відомо, не погоджувалася від початку на те, щоб Авакова залишити у кріслі міністра внутрішніх справ. Причому ця розмова відбувалася зі вчорашнього дня і протягом сьогоднішнього дня вона відбувалася. А потім все ж таки вийшло на те, що Зеленський прийшов і сказав, що це під його відповідальність. Аваков має залишитися і начебто Аваков буде включений у пакет.
Тобто пакет на голосування.
Пакет на голосування за членів уряду, а не окремо.
Ну, в цій ситуації можна тільки стежити за тим, що відбудеться. Не встигну вам вже дати 15 секунд.
Насправді, Аваков, він корисний для Зеленського, для того, щоб не запитували самого Зеленського про Гандзюк, про Шеремета і багато інших.
Цікаво.
Тому, я думаю, за Аваковим ховаються від відповідальності.
Дякую і подякую нашим гостям Володимиру Волі і Сергію Щербині за участь в програмі, в якій ми обговорювали перші години роботи нового українського парламенту. Дякую вам, шановні друзі, і до наступної зустрічі. Хай щастить!